că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor care ne urmăresc, fie la Radio Vocea Speranței, fie la Speranța TV. Suntem alături de dumneavoastră, preț de o oră, în direct, 0314-378-379 vă stă la dispoziție. În această ocazie, alături de mine, se află un nou invitat. Am plăcerea să vi-l prezint pe domnul Horațiu Sasu. Este tocmai din Sibiu și apreciem efortul de a fi ajuns la noi.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Cu toată plăcerea vă primim și sperăm să avem o colaborare lungă, pentru că reprezentați o categorie mai aparte a oamenilor specializați pe acest domeniu controversat al fiscalității și al afacerilor, al managementului, iar la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV ne propunem să oferim cât mai multe informații ascultătorilor și telespectatorilor noștri și din domenii cât mai variate. Așadar, dragii mei, invitatul meu de astăzi, domnul Horațiu Sasu, este jurist și în același timp consultant în afaceri. Cum spuneam, numărul de telefon vă stă la dispoziție, avem și o temă pregătită. Vorbim astăzi despre drepturile și obligațiile contribuabililor. Cu alte cuvinte, drepturile și obligațiile noastre în raport cu ANAF-ul, să ANAF-ul, spun eu.
Da, cu fiscul.
Cu fiscul.
Cu cei care ne controlează, indiferent dacă suntem persoană fizică obișnuită, să spunem, sau societate comercială, sau ni se controlează, să spunem, modalitatea de dobândire a averii.
Avem foarte multe lucruri de discutat. Nu știu dacă vom reuși să le epuizăm astăzi. Poate că la momentul potrivit se va cuveni să facem și o emisiune înregistrată, să realizăm un asemenea material pentru cei care ne urmăresc. Astăzi îi încurajăm să ne sune, să ne spună cu ce probleme se confruntă ascultătorii și telespectatorii noștri, dar aș vrea să încep eu cu o întrebare, pentru că atunci când discutăm despre fisc, un pic luăm o poziție mai dreaptă.
Tremurăm.
Da, și ne gândim că și reevaluăm, oare totul este în regulă, iar da. Dacă poștașul ne spune aveți un plic de la fisc, niciodată nu spunem sau nu ne așteptăm să fie un plic în care primim felicitări. Primim o factură, de obicei, o decizie de impunere.
Da, așa e.
Este corect să plătim taxe și impozite până la urmă?
Aparent, întrebarea dumneavoastră are un singur răspuns. Că da, trebuie
că
să plătim.
Suntem cetățeni ai României.
Suntem cetățeni ai României, iar
România
statul
funcționează
român,
prin...
exact,
da.
Funcționează prin taxele noastre, nu? Așa era o reclamă. Dar răspunsul poate ar trebui puțin nuanțat, pentru că aici suntem la drepturile și obligațiile contribuabilului. Suntem obligați să plătim maximum de taxe?
De fapt, să o nuanțăm.
Să o nuanțăm. Suntem obligați să plătim maximum de taxe? Să dau un exemplu care răspunde și la această întrebare. Pot să prestez o muncă, o activitate, pe bază de contract de muncă, impozitat la maxim. Uh-huh. Pot să prestez aceeași activitate, în anumite condiții, ca și PFA. Impozitat mult mai puțin. Sens în care stau și mă întreb cu ce este corect să plătesc taxe maxime ca și salariat, sau poate mă interesează să plătesc PFA sau să fiu micro-întreprindere sau să prestez activitate pe convenție civilă, uh-huh, care este impozitată doar cu 16% dacă am anumite venituri din altă parte.
Deci trebuie să aleg între acestea.
Trebuie să aleg și aleg legal. Aici am vrut, uh-huh, să nuanțez întrebarea dumneavoastră și anume, toată lumea se sperie de termenul de evaziune fiscală și... Totuși, cred că ar trebui să lămurim un lucru. Evaziune vine de la evaziu, de la a scăpa. De aici vine evadare. A scăpa de sub impozite. Asta înseamnă evaziune fiscală. Problema nu este evaziunea fiscală, deci dacă plătim sau nu taxe și impozite, cum mi-ați adresat dumneavoastră, uh-huh, întrebarea, ci dacă scăpăm de ele, de plata lor, legal sau ilegal. V-am dat un exemplu prin care reducem impozitele legal. în loc de contract de muncă avem PFA, să spunem.
Da.
Și atunci discutăm despre evaziune fiscală legală.
Vedeți, e o provocare. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, evaziune fiscală legală, nu prea intră în mintea noastră și aș vrea să continuăm acest subiect. Însă avem deja un apel în așteptare și obișnuim să dăm prioritate ascultătorilor și telespectatorilor noștri, dar nici nu vreau să uităm ideea, pentru că evaziunea fiscală, vă rog frumos, ea trebuie să fie...
Este și ilegală. Frauda fiscală atunci când nu înregistrez o factură de venituri, de exemplu, sau când umflu, cum se spune, cheltuiele, este ilegală. Și aici am stabilit, depinde cum plătesc impozitele. Da.
Ne provocați cu acest aspect și vreau să-l discutăm. Preluăm și apelul telefonic totuși. Alo? Da.
Să rămână, Dana.
Bună ziua.
Vă salut, domnul Orațiu.
Bună ziua.
Mă bucur că am un interlocutor ca partenerul un ardelean, că și eu am trăit în Ardeal, în copilăria mea.
Domnul Soisun este un ascultător fidel.
Da.
Am o simpatie deosebită pentru ardeleni și mai ales pentru orașul Sibiu, că sunt legat de o comună veșten de lângă Sibiu.
Da, așa este.
Relație. Domnul Horace, o întrebare simplă. Apropo, spuneați mai devreme de dobândirea averilor. Mă interesează dacă un primar de comună, sau orice primar, are atribuții notariale.
Dacă are competența de a încheia document?
Da. Acte notariale. De vânzare, cumpărare, de...
Dacă adresați o întrebare punctuală urmărind un anumit, încheierea unui anumit act, spuneți-ne. Altfel răspundem generic.
Da, un act de vânzare-cumpărare.
Dacă un primar poate întocmi un act de vânzare-cumpărare, am înțeles.
Da. Dacă poate să-l... Dacă reprezintă autoritatea și poate să-l autentifice ca și un notar?
Ca și un notar, da.
Eu știu că nu are atribuții de genul acesta.
Deci nu are.
Nu, el este parte în contractul respectiv, probabil, și nu, eu nu știu să aibă atribuții de genul acesta. Nu este neapărat domeniul fiscalității, dar, din câte știu eu, nu are atribuții.
Însă, când ați vorbit de primărie și control, mă așteptam la controlul averilor, să ne întrebați.
Da.
Acolo vă puteam răspunde.
O emisiune bună în continuare.
Mulțumim frumos, la revedere. Sperăm să avem timp astăzi să vorbim un pic și despre controlul.
Haideți să vedem.
Ne întoarcem la evaziune și în continuare așteptăm apelurile ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vorbeați despre o evaziune în sens pozitiv sau despre evaziune în sens pozitiv.
La care ne lasă statul român.
Și noi întâi trebuie să înțelegem, acum eu insist, întâi trebuie să înțelegem și să acceptăm că poate exista și varianta pozitivă.
Poate să existe și varianta legală, da? Și vă mai dau un exemplu, deducerile personale. Avem un salariu, avem doi copii sau un copil, avem o deducere pentru noi din salariul respectiv, avem deducerea pentru cei doi copii sau pentru alte persoane în întreținere, pentru care nu se plătește impozit. Alte exemple de evaziune, să spunem, fiscală, legală.
Evaziune, adică scăpare.
Scăpare, evazio, evadare, plecare de sub. În loc să dau salariul la maxim, dau salariu plus tichete de masă, plus tichete cadou. Mult mai puțin impozitate. Deci cam despre aceasta discutăm. De aceea nu sunt de acord și felicit totuși postul Speranța TV pentru faptul că nu a intrat în angrejanjul acesta al știrilor extraordinar de spectaculoase cu evaziune fiscală. Evaziunea fiscală este o faptă penală care abia după ce se pronunță judecătorul în mod definitiv putem să spunem da, X a făcut evaziune fiscală ilegală. Deci toate știrile astea și cu Panama și cu nu știu ce, deocamdată nu sunt lucruri dovedite, nu sunt lucruri... Dar ca să nu ne îndepărtăm foarte
și
mult
de... încălcăm prezumția.
Încălcăm o prezumție.
Avem un alt apel telefonic.
Să-l auzim.
Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm.
O întrebare. Ați amintit la început domnul care prezintă emisiunea...
Imitatul meu.
Orați. Da. Înțeles? De acel verset care domnul spunea, dați cezarului și al cezarului și lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu.
Foarte bună completare, vă mulțumesc.
Acum o întrebare. La vremea respectivă, când domnul spunea așa ceva, ce drept avea cezarul Palestina?
Avea dreptul de a strânge impozitele, dar nu la maxim.
Dar știți că dacă stați de vorbă cu un iudeu, iudeu spunea că n-avea niciun drept acolo decât un genunchi în spate.
Da, noi trebuie să recunoaștem aspectul istoric.
Exact, exact, exact. Deci între zero, care este genunchiul în spate, așa cum ziceți dumneavoastră, și maxim, discutăm despre întreaga paletă a plății impozitelor. Erau unii chiar și atunci în Iudeea, dacă am deschis subiectul acesta, erau unii și atunci care nu prea plăteau. Erau unii care erau supraimpozitați. Cunoaștem foarte bine ce s-a întâmplat cu vameșii și de ce erau urâți. Pentru că cereau mai multe impozite decât era cazul. Știți?
Da.
Și de la unii cereau și de la unii nu prea cereau. Știți?
Adică abuzul niciodată nu ai...
Da.
Foarte bună completare.
Mulțumim
și vă mulțumesc
frumos pentru intervenție.
Întrebarea este cât dai cezarului?
Da, cam aceasta ar fi și desigur niciodată nu a fost legiferat abuzul. Niciodată, deci nu discutăm de un abuz. Acum ne întoarcem. Deci este corect să plătim?
Este corect să plătim în limitele legii între 1 leu și 1000 de lei fiecare cât vrea sau 1 milion de lei fiecare cât vrea să plătească.
Cât vrea și cât și reușește cât să organizeze și să managerieze,
absolut,
probabil.
Absolut.
Și vom descoperi aceste aspecte pe parcurs. Dacă emisiunea de azi nu ne permite, vom încerca să realizăm o înregistrare. Încă o întrebare. Dacă vorbim despre plăți și impozite, implicit ne gândim la fisc, nu putem să nu ne gândim și la verificări. Și când auzim cuvântul verificare sau control ANAF, deja tensiunea crește și mai mult. Este normal, este corect, este ok ca aceste controle să se realizeze?
Da, și
parcă
aici mă leg...
un pic intră în intimitatea ta.
Da, aici mă leg de ceea ce spunea ascultătorul nostru înainte. Este normal să existe o colectare de impozite, este normal să fim controlați. Dar discutăm până la care prag este normal acest control, această verificare. Pentru că tocmai de aceea discutăm despre drepturile și obligațiile contribuabililor, ca să vedem unde se oprește, sau la ce punct se oprește dreptul ANAF de a ne controla, unde este obligația noastră și dacă este atât de gravă sau sunt atât de grave obligațiile noastre la control.
Continuăm să vorbim, ne întrerupem din nou, avem un alt apel telefonic, se pare că oamenii sunt interesați de aspectele fiscale și ne bucură lucrul acesta. Dar sigur, încurajăm pe cei care ne urmăresc să ne spună și problemele concrete cu care se confruntă, mă rog, în limita posibilității. De natură fiscală, mulțumesc pentru subliniere. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Bună ziua!
Aș avea o întrebare.
Da, vă rog.
Sunt angajată la particular, la patron, și câștig 120 de lei, sau pot să vă zic, 12 milioane.
1200 de lei.
Am trei copii în întreținere.
Da.
Și, deci nu prea vă păstrăturați de salar deducția de la impozit.
N-ați văzut-o pe stat? Sau nu înțelegeți ce înseamnă?
Nu înțeleg de ce diferența în salariul meu, deci față de colegele care n-au nici un copil în întreținere, este numai de 20-30 de lei.
Trebuie să fie puțin mai mare. Ați dus toate actele? Deducere personală aveți. Dar
da, le-am dus
vi
toate,
s-au cerut certificatele de naștere? Ale copiilor? Ați declarat că sunt în întreținerea dumneavoastră?
Da, sigur.
Diferența ar trebui să fie undeva mai mare la doi copii.
Da.
Ar trebui să fie vreo 60 de lei, 80 de lei.
Deci impozitul, am văzut că e de 140 de lei, văd pe structurasul de salari.
Da.
Deci din...
aveți fluturașul în față?
Da.
Aveți fluturașul în față. Iar suma pe fluturaș este de 1200 de lei. Nu discutăm de un salariu mai mic.
Da. Și văd că impozitul este de 140 de lei.
Bun. Și deducerea?
Deducerea nu scrie pe fluturaș de obicei.
Apare
direct suma impozabilă. Dacă nu cumva se aplică, se arată direct impozitul. Nu știu cum să facem.
Eu banii pe care iau în mână, mă consult cu colegele și atât ai diferența de 20 sau 30 de lei. Între acelea fără lucrate, acelea...
Haideți să facem așa, să putem răspunde punctual, ar trebui să vedem documentul
concretă,
în
absolut.
Sine.
Da, da.
Noi o să amintim și adresa, o spunem și acum. Ne trimiteți pe adresa de mail, iar eu redirecționez către invitatul meu și apoi vă răspundem la... întrebare. Este bine așa?
E în regulă?
Pentru că trebuie văzut documentul și dacă funcționăm pe poșta clasică, durează mai mult. Pe mail, dacă aveți acces la internet, ar fi mult mai ușor. Puteți să ne scrieți pe dana.borteianu@speranțatv.ro. Da? Este o adresă simplă. Scrieți-ne și atașați, vă rog, și documentele ca să putem vedea. Da?
Bine.
Bine,
mulțumesc.
Cu plăcere. La revedere. Da. Câteva informații concrete despre această deducere că acum, ca să închidem paranteza și apoi revenim la subiectul nostru.
Avem o deducere de care și pomeneam și mă bucur că a dat telefon ascultătoarea noastră. Avem o deducere, adică nu se impozitează o sumă pentru contribuabil. Nu se impozitează o altă sumă pentru copil, pentru copii, 1, 2, 3 sau dacă avem părinți în întreținere.
Este o sumă fixă?
Este o sumă fixă la salariul pe care îl are doamna, dar cu cât crește salariul, cu atât suma scade. Deci de aceea trebuie să vedem puțin cazul
sumele
concret. Sumele
punctuale.
Da, dacă avem fluturașul.
Am înțeles. Reamintim ascultătorilor că astăzi avem o emisiune pe domeniul fiscal, vorbim despre drepturile și obligațiile contribuabililor, așa că vă invităm pe cei care aveți probleme în acest domeniu să formați numărul de telefon bine cunoscut al emisiunii noastre, al emisiunii Bine să știi, și de asemenea pe cei care aveți alte probleme de ordin juridic să ne îngăduiți un alt timp când să putem vorbi cu dumneavoastră și să dăm răspuns întrebărilor dumneavoastră. Asta vorbim despre domeniul fiscal, un domeniu mai puțin abordat în cadrul emisiunii noastre, însă ne bucurăm că am găsit o persoană deschisă și bine pregătită pe acest domeniu. Revenim la subiectul pe care îl aveam înainte de apelul telefonic. Vorbeam despre faptul dacă este ok sau nu să fim controlați de către fisc. Ne-ați precizat, ne-ați adus câteva precizări.
Da, adică
să acceptăm ideea în sine.
Este normal să fim controlați pornind de la două idei. În primul rând, oricine greșește. Poate să greșească și contribuabilul, poate să greșească și inspectorul ANAF. Adică în momentul în care...
Vedeți, omul pleacă de la poziția că este un abuz. Ăștia vor să facă ceva rău.
Da, pleacă cu o frică. Pentru că tocmai pentru că nu-și cunoaște drepturile și obligațiile despre care dorim
sau
să discutăm acum.
Sau probabil că cetățeanul nostru nu a fost nici el foarte etic, să spun diplomat.
Este o variantă. Este o variantă, după cum o altă variantă
adică trebuie
este...
să recunoaștem ambele categorii.
Și ne întoarcem la evaziunea ilegală,
da,
știți?
Da, exact.
Deci prima prezumție este că oricine poate să greșească, cu voie sau fără voie. A doua, și aici aș vrea să se rețină foarte mult pentru că este un fir călăuzitor în relația cu ANAF și pentru drepturile și obligațiile contribuabilului, suntem apărați de o prezumție de bună credință. Foarte mulți clienți de-ai mei vin și îmi spun: am făcut tot ce se poate ca să-mi dovedez nevinovăția. Stop! Nevinovăția este prezumată. Buna credință a contribuabilului este prezumată. Deci, cu alte cuvinte, nu eu trebuie să dovedesc că sunt nevinovat. Dacă organul ANAF, care și el poate greși, pornește la prezumția că sunt vinovat, așa cum s-a întâmplat și am destul de multe cazuri concrete, dacă pornește la prezumția asta, a greșit din prima. Și eu, ca și contribuabil, în exercitarea drepturilor mele, sunt apărat de prezumția de bună credință.
Adică din start se presupune că eu
sunt
am
de bună
credință, nu invers.
Cine vrea să dovedească faptul că sunt contravenient, infractor și așa mai departe, trebuie să o dovedească. Nu mai vorbim de prezumția de nevinovăție în materie penală. Și evaziunea fiscală este penală, faptă penală.
Bine, și aici, atunci, la această prezumție ar trebui să discutăm, dar probabil să discutăm la momentul potrivit.
Da.
Fiindcă mie mi se pare că un pic ANAF-ul se grăbește sau fiscul se grăbește la această prezumție, însă la vremea potrivită. Nu vreau să anticipez. Avem un apel în așteptare.
Să-l auzim.
Mai luăm și acest apel. Da. Alo?
Ioa.
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, de la media, vă sun. Aș vrea să întreb pe domnul Horațiu dacă
asigurarea locuințelor este obligatorie sau nu? Că acum atâtea s-au auzit cu asigurările astea, de chiar nu mai știm ce să facem. Eu acum câțiva ani am...
Așa? Probabil s-a întrerupt, ne-a auzit? S-a întrerupt. Haideți să răspundem, da. Este un răspuns pe care îl oferim tuturor.
Da, intrăm în drepturile contribuabile oarecum, dar doar colateral sau conex. Există o asigurare obligatorie, 20 de euro sau 30
pentru
de euro
locuință.
Sau, pentru locuință, care nu acoperă foarte mult, și există o asigurare facultativă care acoperă mult mai multe riscuri pentru...
Deci, până la urmă, este obligatorie asigurarea locuinței.
Acea minimă de 20-30 de euro trebuie făcută, este obligatorie. Ba, s-a suspendat, ba nu, dar este obligatorie.
Precum este RCA-ul pentru autoturism.
Mașini, exact, da. Foarte bună completare, da.
Ne întoarcem, îmi spune colegul meu că mai avem un apel telefonic.
Avem timp.
Avem timp? Da, avem timp. Vom intra un pic în drepturi și obligații, dar probabil că nu vom avea suficient timp. Cel puțin o trecere în revista lor se va cuveni să facem. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Mă interesează pe mine, deja am un PTA-ul și lucrez, cum să vă spun, 11 hectare de teren arabil. Sunt impozitat la norma de venit.
Da.
Norma de venit se calculează, să zicem, avem 3 hectare de grâu. Primele 2 hectare nu sunt impozitate. Mai avem 2 hectare jumate de porumb. Se ține cont la fiecare cultură în parte sau total?
Aici vă poate răspunde doar, că văd că sunteți din Gorj, doar ANAF Gorj, pentru că fiecare direcție județeană a finanțelor are propriul nomenclator și mod de a calcula norma de venit.
Exact. De la norma
da. Deci întrebarea cea mai bună este la ANAF Gorj, da, sau chiar la ghișeu, poate să întrebuie la un birou de asistență contribuabil sau la metodologie.
Acesta prima întrebare. Și cea de-a doua, ce nelămurire am? Deci, să zicem așa, în anul agricol 2015 am avut 2 hectare de floarea soarelui, am investit 6.900 de lei, am vândut floarea și am luat 3.100 și am dat 8 lei și ceva impozit.
Și aveți impozitare la normă, așa e?
Da.
Da. Impozitarea la normă are o caracteristică. Se prezumă, se presupune că ați îndeplinit cel puțin norma respectivă, deși dumneavoastră în realitate n-ați îndeplinit-o. Deci se presupune că ați îndeplinit-o și norma respectivă e obligatorie pentru anul ăla, ba chiar este obligatorie pentru 2 ani consecutivi. Din păcate, pentru dumneavoastră, știu ce ziceți.
Și atunci omul e determinat să declare mai puțin?
Și atunci
fals.
Nu,
cum
atunci...
e protejat omul când se întâmplă, pentru că agricultura e peristabilă, adică nu mai e în control.
Este. Singura protecție este eventual dacă a fost o calamitate sau ceva, o asigurare. Și atunci discutăm de alt plan.
O asigurare care să-i compenseze omului pierderea, dar către fisc el datorează...
El către fisc datorează, exact ce spune domnul Marius, datorează la normă.
La normă, față de declarațiile dumnealui.
Da. Nu, norma este stabilită, că bine a spus, în funcție de hectare, de
Față de ce deține, corect.
Culturii, i s-a trasat o normă. Nu poate negocia, nu poate contesta, nu poate să facă nimic, poate să-și o asume. Adică e obligat, dacă tot discutăm de obligații, e obligat să-și o asume, știți? Și în contextul ăsta, din păcate se întâmplă și lucruri de genul ăsta. N-aveți cum să interveniți.
Bun. Haideți să mergem mai departe și să intrăm propriu-zis în subiectul pe care ni l-am propus astăzi, drepturile și obligațiile contribuabililor. Avem drepturi despre care trebuie să știm. Da. În egală măsură avem și obligații pe care nu trebuie să le uităm. Ce drepturi avem, în primul rând?
Avem
omul vrea să știe întâi despre drepturi.
Avem o sumedenie de drepturi și, cum ați spus și dumneavoastră, nu prea se cunosc. Mi-am notat câteva desprinse din Cartea Contribuabililor, Cartea Contribuabilului Român, care de obicei se atașează avizului de inspecție fiscală și ne spune aveți dreptul să, aveți dreptul să.
Se atașează avizului de inspecție fiscală? Da, adică omul o păstrează acasă? Sau doar o lecturează?
Nu toată cartea de zeci de pagini. Deci,
un extras.
Un extras, exact, cu drepturile pe care le avem, dar când vine controlul anunțat, adică atunci când primim aviz de inspecție fiscală.
Dați-mi voie să vă întrerup. Chiar mi-ar plăcea să primesc un apel telefonic din partea cuiva acum care să-mi confirme că atunci când a venit inspecția fiscală anunțată, i s-a înmânat și acest extras.
Odată cu avizul de inspecție fiscală sau în cuprinsul avizului trebuie să se
regăsească aceste drepturi.
Aveți dreptul să și aveți obligația să. De exemplu, are dreptul de a fi înștiințat despre această acțiune de inspecție fiscală, așa cum am precizat, doar în cadrul controalelor care se anunță. În cadrul controalelor inopinate, de genul Direcția Antifraudă Fiscală, atunci nu mai suntem înștiințați. Ni se bate la ușă și trebuie să prezentăm documentele.
Da, evident, atunci încearcă un flagrant, probabil, ca să descopere documente ascunse, dar totuși rămân la prima idee pe care ați spus-o. Din ceea ce cunosc eu, nu am auzit pe nimeni până acum să-i fi fost atașat. Poate mă înșel eu și poate cazurile pe care sunt rare și sunt excepțiile.
Nici nu avem ce face dacă nu ni se atașează. În mod normal, este o carte a drepturilor contribuabililor.
Și ar trebui să o cunoști.
Exact. Aprobată prin hotărâre de guvern, ar trebui
publică,
să o
deci cunoaștem. Trebuie să o cunoaștem.
Da.
Iată de ce facem această emisiune. Vă ascultăm.
Da, mai avem un drept foarte important, să fim verificați pentru impozite, taxele pe care le poate percepe ANAF în cadrul termenului de prescripție fiscală. Și aici amintesc un lucru foarte important. Juncțiunea între 2015 și 2016 a adus o schimbare de gândire. În 2015, prescripția fiscală începea de la 1 ianuarie a anului următor de la care s-a născut obligația fiscală. Cu alte cuvinte, eu plăteam impozitul pe salarii în 25 martie, să spunem, 2014. De la 1 ianuarie 2015 începeau să curgă cei 5 ani. Cu alte cuvinte, prescripția fiscală era 2015, 16, 17, 18, până
cam
în 2009.
Se adunau.
Aproape 6 ani. E, acum, în 2016, prescripția începe să curgă de la 1 iulie anului următor. Adică plătesc în 25 martie 2016 impozitul pe salarii, de la 1 iulie 2017 începe prescripția și mă duce până în 2022. Deci o prescripție foarte lungă, foarte lungă, stau cu sabia deasupra capului.
Diluată, trec și peste...
Da, e 6 ani, 7 ani de multe ori dacă suntem la începutul anului și mai grav este, dacă vă aduceți aminte, că am zis că discutăm și despre persoane fizice, să zicem, obișnuite, dacă vă aduceți aminte de un... de o furtună care a existat acum vreo 3 ani, 4, când pensionarii au primit niște decizii de impunere pentru sănătate, de exemplu.
Da, exact. Am avut atunci apeluri și...
Din 2005, deci eram prin vreo 2012, 2013, 2014.
Și oamenii primeau din 2005.
Și oamenii primeau din 2005. De ce? Și aici ne aducem înapoi la prescripție. De ce? Pentru că... să zicem, trebuia să plătească sănătatea, contribuția sănătate în 2005. De la 1 ianuarie 2006 și până în 2006, 7, 8, 9, 10, până în 31 decembrie 2010, el era tot pistonat și păsuit de finanțe. Ce s-a întâmplat? Cu câteva zile înainte de 31 decembrie 2010, a primit o notificare. Dumneavoastră, ca și avocat, cunoașteți notificarea, ce face? Întrerupe prescripția. Deci, cu alte cuvinte, mai curge un nou termen de 5 ani. Așa se face că, pentru anumite categorii de contribuabili, prescripția poate să dureze la infinit. Ceea ce mie mi se pare cam...
abuziv.
Să zicem cam imoral, cam ciudat. Da. Pentru societăți, ajungând la societăți, prescripția este de 5 ani și ceva. Dar și aici avem o serie întreagă de discuții. Am avut contribuabil la care i s-a dus controlul la 6 ani, la 7 ani. M-a și sunat. Ce fac? A fost o discuție de nuanță, dacă e corect, dacă nu este corect. ANAF-ul interpretează într-un fel, contribuabilul stă cu legea în mână și este în alt fel.
Și în final uneori decide instanța.
Da, exact.
Sau de cele mai multe ori decide instanța. Avem un alt apel în așteptare.
Să-l auzim.
Alo.
Bună ziua.
Bună ziua, sunteți în direct.
Întrebare. Din impozitul care se colectează din pensie, se pot vira cei 2% către un ONG sau...
Vă referiți la...
La 2% din 16%.
Da.
Și dumneavoastră sunteți pensionară.
Nu, dar părinții mei sunt. Și
părinții.
Mă întrebam dacă dacă pot să...
Din impozitul, adică venitul singur, unic al părinților este pensia și dacă această sumă de 2% se poate deduce și din...
Eu știu sigur la salarii, că aici lucrez. Uh-huh. Dacă trimiteți întrebarea
pe adresa de mail,
o să studiez ca să nu vă spun ceva. Știți, deformația de jurist este să citești legea de fiecare dată. Și atunci...
Da, pentru că nuanțele sunt prea multe.
Nuanțele sunt prea multe și atunci vă promit că mă uit și vedem ce se întâmplă în 2016. Că, cinstit, vă spun, nu vreau să vă induc în eroare.
Uh-huh. Pentru că e o situație specială. Da. Vorbim de salarii sau de pensii.
Da.
Bine,
da?
Mai am o întrebare. Serviciile se impozitează tot la o normă impusă, cum este, de exemplu, în agricultură, adică meditații sau alte servicii?
Prestări servicii.
Există, așa cum am spus, la Direcția Județeană a Finanțelor Publice, de la fiecare județ, există un nomenclator.
Așa.
Și acolo se spune... Dacă,
pentru așa,
în general, din câte știu eu, meditațiile cam în fiecare județ se impozitează la normă. Și norma este destul de mare, este de câteva mii de lei pe an. Dar este bine să vă interesați în județul respectiv.
Din București, probabil la sectorul...
La sectorul respectiv. Pe site-ul ANAF, nu știu să vă dau adresa exactă acum, pentru că e adresa mai lungă, căutați nomenclatorul normelor de venit. Și acolo o să găsiți pe fiecare județ și pe București care este norma, dacă se acceptă la meditații, dacă este obligat.
Activitățile care se încadrează. Poftim?
Sau orice alte servicii, nu?
Sau orice alte servicii, că sunt înșiruite și serviciile la care se încadrează la norma de venit.
Da. Atâta doar că norma de venit trebuia declarată până la 30 ianuarie pentru anul acesta.
Și dacă nu s-a făcut lucrurile acestea?
Dacă nu s-a făcut, așteptăm anul viitor.
E imperativă norma.
Da, e imperativ până la 30 ianuarie. Mergem pe normă sau pe venit real, adică intrări minus ieșiri, încasări minus cheltuieli. Și atunci, dacă nu a optat ascultătoarea noastră
până
la 30 ianuarie pentru impozitul la normă, atunci va plăti venitul minus încasări dacă se înregistrează la ANAF.
Asta pentru înregistrare ca persoană fizică autorizată?
Ca persoană fizică autorizată, aveți PFA făcut sau urmează să-l faceți?
Nu, ar trebui să fac, dar ați spus mai o metodă prin contract, nu știu de care ați zis.
Contract de prestări servicii?
Ați zis de micro-întreprindere, de PFA sau contract?
Da, dar toate sunt forme juridice.
Da, vă puteți desfășura activitatea pe această micro-întreprindere care presupune și contabilitate, presupune că nu puteți să scoateți banii chiar așa ușor decât după ce se aprobă bilanțul anual, anul viitor. Puteți să mergeți pe PFA, care este mai impozitată decât anul trecut și este supraimpozitată față de micro-întreprindere, dar, într-adevăr, formularistica este mai puțină și nu trebuie să plătiți contabil și beneficiați de bani instant, imediat ce încasați, practic, sau ați atins ideea de convenție civilă. Eu am curajul să spun, argumentat, dar nu o să dezvolt acum, că această convenție civilă este valabilă în anumite condiții, cu condiția să, în primul rând, din punct de vedere fiscal, să fie o activitate temporară, indiferent că e de 3 luni sau de 6 luni, cum sunt meditațiile la dumneavoastră, să nu fie o activitate dependentă. Din ce îmi spuneți, nu cred că este activitate dependentă. Iar din punct de vedere al codului civil, de aia spun că discuția este mai complexă, din punct de vedere al codului civil, trebuie încadrată în anumiți parametri. Nu citiți neapărat de pe forumuri și de pe internet ceea ce s-a spus în 2015 sau 2014 despre convenția civilă, pentru că nu mai este valabil. În 2016 este total altceva. Tot așa, dacă trimiteți un mail doamnei Bordeanu, putem să discutăm cam ce aveți de făcut. Nu vă sfătuiesc, dacă nu sunteți specialistă, nu vă sfătuiesc să mergeți pe convenția civilă. Mergeți pe PFA, este cel mai sănătos. Sau
chiar dacă este supraimpozitat.
Chiar dacă este supraimpozitat, deocamdată asta este, dar este mai puțin impozitat decât un contract de muncă, așa cum am zis la început.
Corect.
Sau pe micro-întreprindere, dacă activitatea este sau
mai
poate să devină de amploare, da.
Uh-huh.
Și dacă puteți să mă spuneți ceva despre cum au crescut impozitele pe proprietate, că au crescut foarte mult, cel puțin la sectorul 3 și s-a mai adăugat și un impozit pe teren sau pe...
Da, e
poate discutăm și de da, da, asta cred că necesită o emisiune întreagă, poate o, discutăm.
Două emisiuni.
Deci, două emisiuni, da.
Impozitul pe proprietate, vă spun foarte foarte pe scurt. Dumneavoastră vi s-a calculat așa măcar estimativ anual acesta impozitul pe proprietate dacă aveți sediu de firmă sau de PFA?
De fapt, asta e problema.
Nu, deci înainte să completezi un formular și am zis că nici nu se completează dacă nu ai societate.
Dacă nu ai societate sau nu deduceți utilitățile, nu se completează, așa este. Așa este. Deci,
sau acum nu știu că am o societate, dar dinainte de a se face vector fiscal și am declarat-o inactivă, au trecut și ea 3 ani, trebuia să mă desfințeze, dar...
Dacă ați declarat-o inactivă sau a suspendat activitatea, atunci da, e clar că nu deduceți utilitățile și atunci nu aveți discuții cu, da, deci, cu sediul.
Și totuși a crescut impozitul. Și s-a
asta este deja o chestiune, să zicem, administrativă, de hotărâre de Consiliu Local.
Local. Mai,
știți? O hotărâre de Consiliu Local mai e puțin.
Care nu putem codul fiscal, să ne însușim.
Exact. Atât. Codul fiscal permite autorității locale, în speță Consiliul Local, să fixeze, să stabilească impozitele între anumiți parametri. De exemplu, în Sibiu, de unde vin eu, este la minim. Am auzit că în București și în alte zone este maxim sau aproape de maxim. De limita maximă stabilită de lege, știți?
Dar, de exemplu, la automobile n-ar trebui să scadă odată cu vechimea acest impozit?
Care din ele?
Automobilele.
La automobile odată cu vechimea?
Se referă la uzură.
N-ar trebui... Da, n-a trebuit să scadă impozitul.
Bunul simț așa zice.
Dar nu se face, da.
Bunul simț așa spune, da.
Mulțumim pentru intervenția telefonică. Numai bine. Reamintim adresa pe care ne puteți scrie, dana.bordeanu@speranțatv.ro. Puteți să ne adresați întrebările dumneavoastră și dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi, puteți face lucrul acesta pe mail spunându-ne problema cu care vă confruntați. Am depășit deja jumătatea acestei emisiuni, aș dori să-i dau un răgaz invitatului meu, preț de 2-3 minute, vă invităm să urmăriți o piesă muzicală, apoi noi revenim în direct și continuăm să vorbim astăzi despre drepturile și obligațiile contribuabililor.
Va fi plin de mine smesul. prin iubirea ce aveți, voi iubire să dați celor ce zac în frânt de durere. Și de Domnul veți fi voi binecuvântați, că va da și-un cămin sus în cer.
Îngerite soarea oricului ne-al plin, în al vostru cămin de creștin.
Va fi plin
Am ajuns, iată, pentru ultimele 10 minute ale acestei emisiuni. S-a terminat piesa muzicală. V-am oferit un răgaz dumneavoastră, un răgaz invitatului meu. Domnul Horațiu Sasu este jurist și consultant în afaceri. Astăzi ne îndreptăm atenția către fisc. Avem un apel în așteptare. Noi vorbeam despre drepturile contribuabilului, drepturile cetățeanului în raport cu fiscul. Încercăm să trecem în revistă atât cât ne permite timpul și timpul pe care mai avem la dispoziție, preluând apelurile telefonice, angajându-ne, iar invitatul meu mi-a promis, chiar și în pauza muzicală m-am asigurat că așa va fi, mi-a promis că vom realiza o înregistrare în care vom preciza punctual fiecare drept, fiecare obligație a noastră, a cetățenilor, emisiune pe care noi vom difuza ulterior. Avem, așa cum spuneam, un apel în așteptare. Alo?
Bună ziua, să rămână!
Bună ziua!
Am și o întrebare. Eu din 90 plătesc în fiecare an la Sirumu. Deci sunt asigurată la casă. Chiar astăzi am mers și am înnoit Sirumu.
Asigurarea, că nu are importanță asigurătorul.
Da, anuală, da, permanent, da. Așa. Când m-am dus azi acolo, au spus așa, trebuie făcută asigurare obligatorie, anti-asigurare facultativă. Asta obligatorie.
Dumneavoastră aveați asigurare facultativă?
Pentru alunecări de teren, pentru cutremur, obligatorie. Dar zic, cine plătește ăștia? Să nu ne întreb, că noi nu știm. Avem obligația să o facem, dar noi nu știm cine plătește și unde adresez. Cum vine asta? Adică noi să plătim niște bani, dar
doamna Rodica, doamna Rodica,
da.
O întrebare. Dumneavoastră plătiți din 90 și ceva, am reținut eu,
da,
o asigurare facultativă, înțeleg eu, că la vremea aceea nu erau...
Mai puțin important, dar...
Acum, au zis că e și obligatorie. Da, am plătit.
Da. Există.
E de ceva timp obligatorie.
Am probleme cu apa de multe ori aici la mine.
Haide să răspundem punctual.
Eu am fost mulțumită de Asirom de atâția ani. Am mai avut probleme de vreo două ori. Dar aici cu obligatorie care nu știe nimeni de unde să ne adresăm, cum vine?
În momentul în care apare o daună,
da,
vă adresați asigurătorului la care ați încheiat asigurarea.
Eu am spus că el nu știe nimic. Nu știe încă nimic unde unii se adresez.
Noi știm. Și vă spunem.
Important deci, e ca doamna să aibă asigurarea,
da,
încheiată.
Important e să o aveți, să o aveți încheiată.
Doamna Rodica, asigurarea obligatorie.
Da, obligatorie.
De vreo 20 de
valoarea,
euro.
20,
da, 80-90 de lei, nu? Ceva de genul acesta vă referiți.
E obligatorie. Eu, așa mi-a spus, obligatorie, am plătit cât o zis primar tranș acum...
Da.
Plătesc trimestrial, pentru că pensia nu-mi permite.
Da, deci...
Dar unde ne adresăm? Dacă îi spun că nu știu unde. Acum nici așa ceva nu știu. Cum?
Da.
Plătim, dar pentru ce? Luz un plic?
Da, este... cum plătim, pentru ce? Da, e o întrebare pertinentă. Da. Nu vorbim astăzi despre asigurări, dar răspundem...
Da, mai sunat o doamnă înainte și o întreba. Mai zic, ia să întreb și eu. Deci nu zic nimic, Ana. Mulțumim atunci,
da, la adresați
revedere
asigurătorului. În caz de calamitate, Doamne ferește, vă adresați asigurătorului cu care ați încheiat asigurarea, indiferent de nume, ca să nu dăm nume, să nu
ca
fie.
Să nu dăm nume, nu are, da, nicio relevanță, iar dacă asigurătorul pe plan local nu cunoaște, ar fi un lucru grav, că până la urmă discutăm de un contract.
Cred că a
încheiat.
Fost vorba de un broker de asigurări, a fi fost cineva poate mai nou în branșă și...
Este bună sublinierea dumneavoastră. și foarte binevenită. De multe ori oamenii se adresează unei persoane, unui om, ei nu știu, și încheie contractul, da. Încheie polița. Da. Dar când se întâmplă o nenorocire, când avem nevoie, unde mergem? La brokerul respectiv, la persoana respectivă sau mergem direct de la societatea de asigurare?
În practică se merge direct la, se merge la broker. Dom'le, ce fac? Se sună. Dar
poți să sări peste el.
Dar, în mod normal, raportul contractual este între mine și asigurător și atunci ar trebui să mă duc la asigurător.
Ceasul nostru este înaintat, mai putem prelua un ultim apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Greu, v-am prins. Am o rugăminte, aveți puțină răbdare. Suntem 8 frați, în viață mai suntem 5, de fapt. Și am beneficiat fiecare de la părinții noștri de un hectar și 36 de ari. De pădure nu mai spun, nu mai pământul acesta. Fratele cel mare, fiind în localitate, și-a luat obligația să ne reprezinte el. A avut titlul de proprietate. Și pe verso eram trecut restul de 7. A trecut la domnul anul trecut, la 98 de ani. Și spre rușinea noastră, noi nu ne-am interesat dacă numai dumnealui, fiind veteran de război, era scutit de impozit. Și ne-am trezit acum 2 ani cu vreo 60 de milioane, 6.000 de lei, că avem, sau 60 de mii, cum să zic.
6.000 de lei, da?
Da, că avem de plătit toți. Toți, pentru că numai dânsul beneficia de
așa scutire. Așa este.
Da. În și moment... acum suntem toți pensionari necăziți și aș vrea să întreb un lucru. Dacă noi plecăm de pe lumea asta, sunt obligați copiii noștri să plătească în continuare impozit, că nici nu ne folosim de pământul acela.
Da, din păcate, datoriile fiscale trec și asupra moștenitorilor odată cu
acceptarea
moștenirii și cu transferul.
Dar dacă ei nu fac, iertați-mă, dacă ei nu fac succesiunea după
aici
noi.
Aici este lucrul pe care ar fi trebuit să-l faceți dumneavoastră, în primul rând. Eu am înțeles situația și materială și tot. Da. Faptul că nu se prea practică să se facă succesiunea imediat, să se deschidă succesiunea imediat după decesul unuia sau altuia, da. Dar în mod normal, dacă făceați, atunci ați fi aflat că nu mai sunteți scutiți de impozit. Cei 6.000 de lei nu sunt toți impozituri, mai sunt și penalități, mai sunt și dobânzi.
Dar multe s-au adunat.
S-au adunat foarte multe, așa este.
Și eu am doi părinți și n-aș vrea să le las povara asta lor, că și ei au salarii destul de
mici. Dar ar putea plăti eșalonat,
puteți să vă înțelegeți cu administrația fiscală să plătiți
fiecare
eșalonat.
Fiecare departicica lui, fiecare moștenitor.
Dar ar trebui să cam împărțiți, încă o dată, nu sunt specialist, emisiunea este pe altă tentă fiscală, dar ca să vă ajut pot să vă spun că ar trebui să împărțiți pe cei 6 care au mai rămas și după aceea fiecare să încerce să-și dezlege situația cerând o eșalonare, făcând o înțelegere cu finanțele, iar dacă se face o înțelegere cu finanțele și de fapt aici nu e o înțelegere cu finanțele, e o înțelegere cu primăria, cu direcția fiscală locală. Deci dacă faceți înțelegerea respectivă, nu mai curg acele penalități și dobânzi de care, cum spuneți dumneavoastră, s-au adunat. Așa că sfatul meu este cât mai repede să încercați să obțineți o înțelegere cu ei.
Mulțumesc foarte mult.
Cu tot dragul.
Cu plăcere, numai bine. Așa cum spuneam, a fost ultimul apel telefonic în ediția de față a emisiunii, bine să știi, mai avem nevoie de puțin timp, măcar puțin timp aici. O întrebare, o paranteză, până să ne întoarcem la drepturi. Avem o lungime în timp pe care putem să eșalonăm datoriile fiscale? Această întrebare s-a născut din ceea ce spunea ascultătoarea noastră.
Da, cam
noastră.
Pe un an, pe doi ani se acceptă eșalonarea. Nu este ceva bătut în cuie. Nu există o lege.
Nu este o prevedere.
Există o prevedere. Dar
este o practică.
O practică, un an, 6, depinde și de datorie. Adică, chiar aseară am vorbit cu un patron de societate care mi-a spus că și-a eșalonat o datorie de 200 de mii de lei pe 36 de luni. Alții s-au eșalonat pe 6 luni sau pe un an. Depinde de contribuabil, depinde de inspector, depinde de tot.
Mai avem 2 minute la dispoziție, timp prea puțin, dar cel puțin trecem în revistă câteva informații despre drepturile și poate obligațiile contribuabilului, da, cu promisiunea solemnă că vom face o emisiune înregistrată, vom realiza o înregistrare pe care o vom difuza ulterior pe acest subiect.
Da, ce să spun, sunt foarte multe drepturi, foarte multe drepturi. De exemplu, unul pe care aș insista este acela de a nu fi afectată activitatea în timpul inspecției fiscale. Adică dacă eu am o firmă mică și mi se cer 2 metri cubi de documente în urmă cu 5 ani, 6 ani, așa cum am discutat despre prescripția fiscală, este foarte clar că acel contabil va fi nenorocit, nu știe.
Trebuie să angajez încă 10.
Încă 10, ca să poată să facă. Și atunci, un drept foarte puțin cunoscut este că acela de a nu fi afectată activitatea. Cum îl fac, cum îl aplic în practică? Și aici foarte puțin cunosc. Spun, pentru a nu fi afectată activitatea, dau un scris. Prezint documentele astea luni, documentele astea marți, documentele astea joi.
Și face un plan.
Se face un plan.
De prezentat, trebuie să le prezinți.
Le prezint, dar nu sunt înormântat în documente pe care, de care nu știu cum să fac rost mai repede. Și atunci temporizez eu ritmul inspecției fiscale și este, este foarte, foarte în regulă, pentru că mai avem un drept și anume De a solicita organului fiscal informații chiar în timpul inspecției fiscale. Să zic așa, un fel de interogatoriu. Și atunci dacă le cuplăm pe cele două, înseamnă eu îi dau în timp anumite informații și îl mai și întreb ce ai descoperit, ce părere ai, ce, ceea ce contribuabilii de obicei nu fac. Și aici vroiam...
Nu se creează dialogul.
Nu se creează dialogul, inspectorii sunt obligați să răspundă nouă, ni se pare că TVA-ul nu este calculat corect sau impozitul pe salarii. Și asta o afli în prima săptămână de control sau a doua săptămână sau imediat ce ai dat documentele, nu după 3 luni. Adică se poate direcționa o comunicare.
Că dacă afli, deja poți să procuri alte documente, poți să
dovedești. Poți să procuri alte, îți chem specialiștii, îți chem avocatul, îți chem contabilul, ce ai făcut aici? Nu la sfârșit, când trebuie să dau un răspuns pentru 2 metri cubi de documente,
oficial, formulez contestație. Dacă pot, dacă, să dau,
da. Dacă pot să-l dau, îl dau, dar în 5 zile nu pot să dau un răspuns pentru ceva ce au controlat 3 luni sau 6 luni sau... Știți? Deci, uzați de aceste drepturi, de a fi afectată cât mai puțin activitatea, este dreptul dumneavoastră. Și de asemenea, de a primi informații punctuale de la organul fiscal, care vă cere și dumneavoastră informații și atunci cereți pentru că este dreptul dumneavoastră. Mai sunt multe,
mai sunt foarte multe drepturi, da. Le vom discuta un pic la obligații, 30 de secunde, doar o idee despre obligații.
Despre obligații vreau să spun doar că nu sunt atât de grave pe cât le vedem. Adică,
și pe cât ne sunt prezentate?
Și pe cât ne sunt prezentate? Foarte pe scurt, să ai o obligație, mi-am notat-o, de a permite accesul organului de inspecție fiscală în incintă. Ei bine, pe plan european sunt decizii care ne spun foarte clar dacă vreau, permit accesul organului fiscal, dacă nu vreau, nu-l permit, trebuie să vină cu mandat. Ne legăm oarecum și de dreptul de a nu fi afectată activitatea. Așa. Nu sunt contravenie, nu sunt infractor dacă eu nu permit organului fiscal să intre când vrea, cum vrea, ca să-mi afecteze activitatea. Dar aici este destul de mult de spus. Am dat doar un exemplu ca să se vadă că obligația este destul de mult diluată de multe ori în favoarea contribuabilului. E bine să ne le cunoaștem din acea carte, carta contribuabililor.
A contribuabililor.
Da, să o citim, să o studiem. Să...
Unde găsim aceste informații despre drepturi și obligații?
În carta contribuabilului.
Și aceasta o găsim, unde o găsim?
O găsim pe și internet, O găsim și pe internet, o găsim și pe site-ul ANAF. Deci carta drepturilor și obligațiilor contribuabililor.
Mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite astăzi. Vom reveni. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru drumul lung pe care l-ați parcurs pentru noi.
Sper să fie mai scurt către sufletul și mintea ascultătorilor și telespectatorilor.
Sunt sigură de lucrul acesta. Am ajuns la finalul emisiunii, dragii noștri. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. A fost alături de noi domnul Horațiu Sasu, în calitate de jurist și consultant în afaceri. Avem bucuria să constatăm că și-a exprimat bunăvoința și ne vom mai întâlni cu dumnealui. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine, la revedere!